Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansamuna Beto, consomme Sierra Africa.
Matundo mingange, jilingala, matundo mingtena bisika nyoswa kilika, beke na kukinga kuzabinti ya tavonda, bansamuna bena ndinga kikuunga sinteti mkufu na yao, zole kele ntalo ya batu wa baka kalufu wa mazona mbanza mbandaka, na nima kunona ya lutaka na kati ya balongoki ya banzo kana malonge zula vwana peba pulisi. Beta kwenda na tegitwari ya Beni na Kivu wa Zulu sabu na kutubila kisumbula ntete na kati ya nkangwa vwana pema kesa nti na beto ya mevuka na katiba IPDF ya Uganda. Na mbanza Mbujimai nsangu ya kele kaka musi ya kele kubwela mantalu ya sima ya vwana kakele kutekama na makumi zole na tano ya mekumabubi ya makumi zole makumi tatu ya badola tudiaka makumi tatu na musi beka tulatafitwe makutu sabu na kuzaba ndana ya. Matondo daka na bisika nyo sabeke na kulanda wansangu na betu na ndinga kikongo mingi mayina kena ikolongo nyo ya kileka ya kena tigitoka buende na kizunga chwapa. Kunwana mazono na kati ya balongo kia vwana peba pulusu na mbanza mbandaka na kizunga ya Equateur ya mepesa lufwa na batu zole balongo kiina barondeke na kulomba tiba fitu na ntala mbongo ya bake na kufutaka mutina yao mesalamaka na banzonka na nkaka ya malongi ya Zulu na kati ya batu zole ina ya baka kalufwa mosi ya vwandaka longoki ya universite ya mbandaka ya kena kulandaka malongi ya kimunganga mpini twadisi mosi ya bapulusu. Na nyoso jango mamako konge sola katinku na beto polo rishak malengela ya kena mbandaka inki diaka kusimba.
Bimbangi metikimita ti longuki bakufua kabubu kilumba zole anibakaka masasi bulaka polisie mosi tete na diboko yelo disakandi na manima bakutoka bulandi disasi na ntulu na tangwa kwendaka swama na injo ya mutu mosi na mbandaka toa lietina mosi kuzaka luala pe na tangwa bakuzana na tane na lupitadu anikufuaka balonguki na ndambu ya bantuwe na fukaraka na bau bakuzaka baka mvumbi na bau banataka yao na ntwala ya komine ya Wangata kuna na komine ya Mbandaka 2 banatimunaka bima pe na manima bakuzaka futukila mvumbi na bau bazonaka sosa kuyoka injo ya komine ya Mbandaka kasi bampulisi kuzaka mwangisa bau
ya kileka jango mama kuko matondo mingi na ntongu yae ya banda ya mbanda ya mbanza Mbandaka kina kukinga kukuma mfumo nti mbuta Felix Tshisekedi kuna bwala kimfumo ya kizunga ya Equateur ya kile ya kilika kimvuka nkango na zina ya Nouvelle Société Civile Congolaise ya mebokota mingi kunwa na ina ya mesalama bilumbu zola mvimba kuna na mbanza Mbandaka mingi na kata balongoki ya vwana peba pulusu kimvuka yai ya kena kumonana ti ya kile ti batu ya ke na kutina baleke na kunata mavwanga na kutala kilika bambuta banzonka na malunga Zulu mepesa kaimene mvutu ya kufwana na mabokota ya balongoki kena mutindu yai ya ntolisi ya kimvuka yina melomba na nkangu na kuzinga na ngemba. Na Kivu Zulu mutindu ya kilika biza pisaka yao mutu mosi vidzaka mwonandi mpe mosi ankaka diaka lualaka na mpimpa mazuzi mingi na nima ya mavwanga ya basikaka na kati ya baleke ya bwala kalemia ya kina sekter ya Rwenzori na tikitora Beni mingi na kati na bao timakesa nti ya mevuka na katiba IPDF ya nti ya Uganda ya kileka na ntendula bambuta ya mbula matadi ya kuna ya kile kimvuka mosi ya baleke ya kina kutende na kabwala na bao ya zulaka ve kumona timakesa nti na beto ba FRDC kina kuluta kintwadi tiba IPDF ya nti ya Uganda mbala mosi masasi ya ronde bula makasa na kupanza batu kasi sam na kutuba mingi ve ya kileka Irene Mbomange sola kati Andre Kitenge.
Vwandaka na ntangu kumi na ivu wapi makelele ya minduki ya Ngolo wakanaka na Kalemia bwala mosi ya meba kama na sekter ya Rwenzori na ba kilometa kumi ti wapi kele poste ya Njilu ya Kasindi na Lubiira. Mutindu meza bisa ansedi ya metindama na Kasindi na ntwadisi ya Kizunga batoko vwandaka zieta na lueka ya tii ya bake bukila Fedika bape kisaka bimvuka zole ya vwandaka sala patrui kuna na kuluta samu na kukwenda na ngumba ya Muramba na bisalu na bau ya Makesa. Jambu yai pusaka bimvuka zole yai ya Makesa na kubula minduki ba Barthélemy Kambale. Yandu metendula ndiye na kati ya mavulanga saina, sivili mosi mebaka lufu wape mosi ya nkaka melwala. Wonga mosi ya nene mekota na kati ya nkangu, peya mesela chibantu mingi kusa yambula baizo na bau, ba kutina na mfinda, samu na kubuma na kuna, kulala na nganda, baki na kutita vimpumbulu. Kinachi njinga ya ba operasyon konjote ya FRDC ya IPDF, lietina kolonel Mark Azukai ya menji majambu yei, meza bisati, batoko yei tibi mvuka zole yei ya makesa ba wakanaka mbo TV. Ofise yei kebinga batoko na kufanda pima, peya njimeza bisande kusosa sosa ke ya nchika. Nantangu yei, ndembama mevutuka na ndambu ina meza bisa bambangi ya kimvuka nkangu na kasindi.
Ya kilika, ndembama mevutuka na ndambu na Irene Mboma kasina TikTok ya Ruchuru, nkangu wa bwala Gikoro ya kena grupma ya Jomba, kena kuzabisa bamamu ya mbia bimpumbula M23 kena kusala na babwala minga kena ndambuna ya kielika na ntsangu wa betu kena yao ba M23 yina ba kena kufuwa na mutina ba kena kuzula kuhiba bima batu mpeko mwesa batu mpasi ba yina ba kena kubanza tia kielika ba kena kupesaka makesa ntoto nubetu toa kungo kinchasa bantangu chadi makesa nti mingi na mwa ntoto ya Bawunde ya kena sekte ya Osu na teritoria ya Masisi meka tuka na bisika ya kieleka ya bavwandaka tuka kilumbu ya sabala meka tona kuluta kutita ya nkangu kila kumona kiba maimai lenda diaka kukwisa kuyala na bisika ina musola tuba mingi ya makesa mtoto na betu wa kongo kinchasa meka tuka kasi na ndamu nandi akili kinati ndinga dinaka sokola zole ya meza bisa tiku katuka ya makesa kuna ya kile samna kupesa ntaung samu tibai inga bayankaka kasi samna kutuba mingi ve Bernadine Diamungeke disu mpidi kutu na betu antangu nyosu na kivuazudu.
Kifamusu neti nkangu ya ufamando premier iyi na amete ndukila mbila ti basoda nyosu FRDC me manisa bima na banzanza na bao kubanda kilumbu ya sabala na suka. Na mbala mosi na suka kilumbu ya lumingu ba mai mai ya kimvuka machano kwendaka ya adila na banzanza ina. Kibu ya donasien tuadisi ya kimvuka ya bantwena ya batembo na ufamando metu bati banzanza ya remeka katunda miko nyosu basoda bima ka kansibaza usaka bamfumu ya bwala ve. Na suka suka ya kilumbu ya lumingu ba mai mai bakaka bisika ina. Yani melomba na mbuta ya kizunga, yani futusa wa soda na ndambu ina. Mutindu mosi mpe na ndambu ya Nyabiondo na sekteri ya Oso Banyungu. Mavuanga ina metinda ti, mvita kuza salema kati ya bamai maya aspeseles ya Jambe Kalahiri na ya NDC Renove ya Bwira. Lietna kolonel Guillaume Njike Kaiko metu bati, bakutaka bimisa basoda sambu basoba bao. Basoda ya nkaka ndeke kwenda vinginina na ndambu ina. Yani melomba na nkangu bika mona oonga. Betu sabati bimbangi mingi metu bati, bakutaka bimisa basoda ina samu bakwenda bwela maboko, bamini ngana bao, baina kena kunwana na Ruchuru na ba M23. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Enok matundu, betukwe nantangwa na kizunga ya Ituri, ya kele kantangwa ya kele, ya bimpumbula kodeko ya mbulaka bambuta iya bikalaka bayina mfumanti tinaka kuna sabu kusola tibau, ngesola karantangwa ya ti Irzak Remo Yope zabisa beto mutindu ya yaku salamaka na mbanza bunya.
Bamfika ina bikanaka ba kuyambulaka ba wikele vana tomalubanga mfumu ya kimvuka metindamaka na mfumu ya bwala na bantu ya kaka ba mosi kati na kimvuka ina ba mfumu ya makesa zuli na Floribert Njabu kulandama na ina mekutuba bantu mingi ba kele ya kulemba bayankaka kele na mpasi na nitu samu na kuzinga ya mbute vuandaka vekuna na mfinda bati ndaka bao na bilo ya mfumu ya kizunga wapisika bantu mingi kuizaka kuyamba bao na mbanza mpe na babwala ya penepene kese talanaka na kangu na suka na kilumbu ya zole ya sabala beto ikele kulandama na ina mekutuba bantu mingi kuyambula yai mekuisaka na manima ya masolo na mbula matari ya inti ya Kongo ina kundimaka mwaba mambu mingi kulombaka bimpumbulu ya Kodeko ikele buna kuyambula ya bamfika mingi ina vuandaka na ndambu ya bimpumbulu ya Kodeko na boloko ya bunya kubika minduki na kufutuka ya nkangu na babwala na bao kansi bantu ya kaka bamfika ina mekukimaka bao mosi na maboko ya bimpumbulu na ngunga ya zole ya suka beno kusimbati bantu nana na kati na bau bantu sambanu ina kutindamaka na mfumu wa bwala baku kangaka bau banda kilumbu ya kumi ya sambanu ya ngonde ya zole ya ibeto ikele pene pene ya bambu na telitole ya jugu na ntangu bavu andaka usikimisa nkangu na kubika minduki.
Betu manisa na Kasai Oriental wapintala simame mataja ngoma makoku na ntangange sola katimku na beto estek ndala fina ya kile kuna bwala kimfuma kizunga Kasai Oriental.
Ntalu ya sima ya mekuza buwelama kuna na mwene ditu ntaku mose ya sima bagena kufekisa yao na badola makumi tatu bifula nkaka makumi tatu na mosi, bayankaka makumi tatu na zole, kukondwa sima pe kubwelama yantalu minkiti bageno kutubati samu na kukondwa bawagon utindu kena kuzabisa yao Monique Moshiya yanditi na Lubumbashi bawagon kede amingi ve basota kuza bokidisa sima na Kinshasa na nandambu ya Malila Nzeza kasi sima kede ve nandambu ya SNCC kimvuka ya fek mekuza tubati mpasi yae mekuza kota samu leta kuza kotisa mpaku ya TVA pe bisadulu ya SNCC ya Minuna kati na bau bagana usala mbolo sama na wakuza kumisa bambala yai na mwene ditu kulutila zila ya Kananga
matundo minange jango mama koko na kizunga kwilu sama na kumanisa mvima mvimba nzila kele kaka mosi sama na kukwene na tigitwari ya gungu na keleka na ndama sitena yao ya ondeke na kuzola kuzengana wapi masa mvula ya ondeme salaka dibengi mosi angolo meza bisa mbuta jakime kusamba ya kele ntolisi ya kimbuka nkangu wa kena ndambuna ya kile kandalusa luso wa Willem Lungamba mpe na disu ngolo ya nwela luzituki siki beto konsumusi ya Afrika mekatona kumanisa vantangwa na ndinga kikungu.